xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-də efirdə xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Lüviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində hava buludlu olacaq, axşam yağış da yağa bilər. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Temperatur 31-33 dərəcə olacaq paytaxtda.
Azərbaycan rayonlarında da yağış hava olacaq, axşamlar yağış yağacaq, şimşək də çaxacaq. Arabir güclənən şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29 dərəcə, dağlıq rayonlarda 19 dərəcəyə düşəcək.
Gününüz uğurlu olsun, gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq sizə. Hələlik saatın son xəbərlərini dinləyin.
Bu il Azərbaycanda vəzifəli şəxslər mediaya qarşı böhtan ittihamı ilə 60-dan çox məhkəmə davası açıb.
Azərbaycanda seçkini boykot eləmək gücündə olan siyasi təşkilat yoxdur. Prezident aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov.
Gürcüstan deyir ki, onun radarları tezliklə NATO radar sisteminə qoşulacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycanda seçkin boykot eləmək gücündə olan siyasi təşkilatlar yoxdur. Bunu Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyir. Bizim üçün önəmli olan vətəndaşların seçkini boykot eləməməsidir. Hansısa siyasi partiya və ya təşkilatın seçkidə iştirak eləyib eləməməsi onun şəxsi hüququdur. Düşünürük ki, zamanı gələndə bütün maraqlı tərəflər seçkidə iştirak eləyəcək. Əli Həsənov müxalifət partiyalarının seçkini boykot eləməsi ilə bağlı son vaxtlar səsləndirilən fikirlərinə belə münasibət bildirmişdi.
Gələn Azərbaycan-Rusiya istehsalı olan Tu-134 və Tu-154 təyyarələrini tamamilə sərnişin daşımadan çıxaracaq. Azal Hava Yolları Dövlət Konserninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli Azadlıq Radiosuna belə deyib. Azərbaycan Fransadan 6 ədəd yeni sərnişin təyyarəsi alıb. Məhərrəm Səfərli deyir ki, həmin təyyarələr ilin sonuna qədər Naxçıvan, Tbilisi, Gəncə, Minvot və Tehran xətlərinə buraxılacaq.
Bu il yüksək siyasi və ya inzibati vəziyyətdən şəxslər media qarşı 60-dan artıq məhkəmə davası açıblar böhtan iddiamı ilə. Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumunun bəyanatında belə deyilir. 2005-ci illə müqayisədə məhkəmə davalarının sayı 10 dəfə çoxdur. Bu barədə daha ətraflı xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Azərbaycan ən çox siqaret çəkən ölkələr arasında ikinci yerdədir. Birinci yerdə Kuba gəlir. Azərbaycan bu ölkədən 4% geridədir. Qalıb sorğu xidmətinin araşdırmalarına görə dünyada ən çox siqaret keçmiş Sovet respublikalarında çəkilir. Mərkəzi Amerika və Cənubi Asiyanı isə siqaret çəkməyənlər kimi göstərmək olar. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Kosovo məsələsində kompromisa nail olmaq inanılmaz dərəcədə çətin olacaq. Bunu Rusiyalı diplomat Aleksandr Botsan-Kharchenko deyib. Rusiya, Avropa Birliyi və Amerika Kosovanın gələcək statusunu müəyyən etmək üçün danışıqların yeni mərhələsinə başlayıb. Növbət danışıqlar gələn həftə Viyanada başlayacaq. Kosovo Serbiyadan ayrı müstəqil olmaq istəyir. Rəsmi Belqrad və Moskva buna etiraz edir. Serbiya Kosovaya yalnız geniş statusu muxtariyyət verə biləcəyini bildirir.
Ermənistanla Rusiyanın münasibətləri əsl müttəfiq xarakteri daşıyır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bunu bugün Ermənistanlı həmkarı Robert Köçəryanla görüşü zamanı deyib. Prezidentlər Soçidə görüşüblər. Putin deyib ki, hər iki ölkə arasında münasibətlər o qədər də pis inkişaf eləmir. MTM mübadiləsi artır, siyasi sahəyə gəlincə isə ölkələrin münasibətləri əsl müttəfiqlik xarakteri alır.
Gürcüstan deyir ki, onun radarları tezliklə NATO radar sisteminə qoşulacaq. Gürcüstan Müdafiə Nazirinin mavini Batu Kuteliyə Reuters agentliyinə deyib ki, Rusiyanın Gürcüstanın hava sərhədini pozması bu prosesi biraz da sürətləndirib. Brüsseldə NATO-nun sözçüsü Carmen Romero isə bildirib ki, yəqin ki, bununla bağlı texniki razılaşmanı yaxın gələcəkdə yekunlaşdıracaqlar. Gürcüstan iddia edir ki, Rusiya təyyarələri bu ay iki dəfə onun hava məkanını pozub. Rusiya isə iddiamları rədd edir.
Rusiya ilə Tbilisinin mübahisəsinə müzakirə eləmək üçün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Miguel Angel Maratinas Moskvaya gedəcək. Bunu ATƏT-in nümayəndəsi Miomir Zuzul deyib. Zuzul dünən Moskvada Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmiləri ilə görüşüb, onların argumentlərini dinləyib. Zuzul bir neçə gün əvvəl Gürcüstanda olmuşdu. ATƏT-in nümayəndəsi deyib ki, Maratinasın səfərindən əvvəl hesabat hazırlayacaq.
Pakistan mühacirəti olan keçmiş başnaziri Nəvaz Şərif deyir ki, o imkan düşən kimi çalışacaq ki, Prezident Pərviz Müşərrəfə hakimiyyətdən salsın. Dünən Ali Məhkəmə qərar vermişdi ki, Şərif 7 illik mühacirətdən sonra vətənə qayıda bilər. Şərifi 1999-cu ildə Müşərrəf devirib, onu vətənə xəyanətdə və vergidən yaymada ittiham eləyib, ömürlük həbs vermişdilər. Gələn ilin əvvəli Pakistanda prezident seçkilərdir və gözlənilir ki, Pərviz Müşərrəf namizədliyini verəcək.
Və Milli Televiziya və Radio Şurası Bakserin Cinkart telereklamını dayandırmaq istəyir. AP agentliyinin məlumatına görə bunu Şuranın sədri Nuşiravan Məhərrəmli deyib. Məqsəd Cinkart reklamında körpə uşağın əməyindən istifadənin qarşısını almaqdır. Bakserdən isə şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri İlham Əfəndiyev məzuniyyətdə olduğunu əsas gətirib, AP Economics-in sualına cavab verməyib.
Və bugün Ukraynada müstəqilliyin 16 illiyini qeyd edirlər ki, evdə Sofiya kilsəsində rəsmlərin iştirakı ilə təntənəli dini mərasim də olacaq. Prezident Viktor Yushchenkonun xalqa müraciəti gözlənilir. Kievin mərkəzində hərbi orkestr konsert verəcək. 1991-ci ilin bu günündə avqustun 24-də Ukraynanın Ali Soveti müstəqilliyi aktını qəbul eləmişdi.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri saytımızdan Azadlıq Radiosu.az saytından da oxuyun. Xəbərə tərsə davam edəcək. Dağın dəyişməyin. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakıda saat 9-a işləyib artıq 7 dəqiqə və Azadlıq Radiosunun efirində AM 1530 və 1296 tezliklərində Bakıda 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytı ilə bütün dünyadan internetlə xəbər ətəri dinləyirsiniz və bizi axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, bu ilin 8 ayında məmurlar jurnalistlərə qarşı 60 məhkəmə iddiası qaldırıb, bu jurnalistlərin səhlənkarlığıdır ya məmurların sərtliyi.
Rusiyada ancaq təkcə qəzetlər yox, bədii kitabları da yoxlayırlar.
Quduz heyvanları insanlara hücumları haqqında xəbərlər çoxalır. Bu da təsadüfdür, ya artıq qorunmağı öyrənmək lazımdır.
Dəhşət kinoları insanların psixologiyasında hansı problemlər yarada bilər?
İnsanlar meymundan yaranıb ya yox, alimlərin yeni tapıntıları elə darvinistləri də çaşbaş salıb.
Və Azərbaycanın gənc futbolçuları İranı fəth elədilər. İdman xəbərlərimiz olacaq verilişimizin axırında. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Və xəbərlərdə də demişdi.
Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumu bəyanat yayıb, göstərib ki, bu il ərzində, bu ilin 8 ay ərzində jurnalistləri yazdıqlarına görə diffamasiya böhtan ittihamı ilə 60 dəfə məhkəməyə veriblər. Yəni, hər 4 gündən bir hansısa məmur özü haqqında yazılanı böhtan hesab edir və jurnalisti cəzalandırmaq üçün məhkəməyə başvurur.
Bu nəyin göstəricidir? Jurnalistlər doğrudan da nə istəyirlər, necə istəyirlər yazırlar ya məmurlar onsuz da jurnalisti qorxuda biləcəklərinə əmindilər deyə nə vaxt istədilər onu məhkəməyə verirlər. Yaxşı məmuru pis jurnalistdən, yaxşı jurnalisti pis məmurdan necə qorumaq olar ki, söz azadlığına da xələl gəlməsin. Kəbrən Dilavərini dinləyək.
2007-ci ildə yüksək siyasi və inzibati vəzifə tutan şəxslər jurnalistlərə qarşı 60-dan çox məhkəmə iddiası qaldırıblar. Həmin yazılarda siyasi xadimlərin, dövlətin yüksək rütbəli vəzifəli şəxslərinin fəaliyyəti, dövlətin idarə edilməsi, ictimai və biznes sahəsindəki korrupsiya faktlarının olduğundan bütün hallarda hakimlərin jurnalistləri cəzalandırma qərarı çıxardıqlarından bəhs olunurdu. Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumunun bəyanatında belə deyilir. Bəyanatda o da deyilir ki, bu il jurnalistlərə qarşı məhkəmə iddiaları 2005-ci ildən 10 dəfə artıqdır. Sənəddə deyilir ki, mülki məhkəmələr 5 jurnalisti söz azadlığının qənimi olan 147 və 148-ci maddələrlə azadlıqdan məhrum ediblər və qəzetlərə qarşı çıxarılan cərimələrin məbləği 700 min manatdan çoxdur. Müəlliflər deyirlər ki, indi bütün dünyada diffamasiya məsuliyyətinin ləğv olunması kampaniyası getdiyi halda Azərbaycanda bundan gen bol istifadə olunur. Müəlliflər hakimiyyəti təhqir və böhtana görə cinayət məsuliyyətini ləğv eləməyə, diffamasiya haqqında qanunu qəbul etməyə də çağırırlar. Bu Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumunun bəyanatı idi. Bu məsələ isə Azərbaycanda çoxdan da müzakirə olunur. Böhtana görə cəzanın ləğvini ilk dəfə ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Xaraşlı prezident İlham Əliyevə təklif eləmişdim. Sonradan ilə onun iştirakı ilə bu mövzuda hökumət nümayəndələri, jurnalist qurumlarının rəhbərləri ilə müzakirələr də keçirilmişdi. Xaraşlı bu mövzu ilə bağlı İlham Əliyevlə də görüşmüşdüm. Media üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli deyir ki, əgər diffamasiya haqqında qanun qəbul olmasa, jurnalistikan problemlərinin həllindən danışmaq yersizdir.
Əgər bu gün 7 jurnalist əfv olunsa belə problem kökdən həll olunmayacaq. Çünki birinci növbədə o qanun qüvvədədirsə və o jurnalistlər də yenə eyni şərtlərdə fəaliyyət göstərirlərsə, bu 7 gedər başqa 7-lər gəlir. Bu baxımdan problemi kökündən həll eləmənin yolu əslində Avropa Şurası da, ATƏT-in ekspertləri də həm ictimaiyyət qarşısında, həm hökumət qarşısında qaldırdı. Bu demokratik Avropa dəyərlərini mənimsəmiş bütün Avropa məkanında olan ölkələrdə diffamasiya qanunvericilikdən ya çıxarılıb, ya ümumiyyətlə fəaliyyəti dayandırılıb. Cinayət qanunvericiliyində müvəqqəti olaraq o maddələrin pul cərimə çərçivəsində saxlanıb, amma həbsi aradan qaldırmaq olar ki, bu bizim ölkəmizin jurnalist azadlıqları baxımından reytinqinin yüksəlməsinə səbəb ola bilər.
Ələsgər Məmmədli. Azərbaycan hökumət nümayəndələri isə bildirirlər ki, diffamasiya haqqında qanunu qəbul eləmək hələ tezdir. Bu haqda suala cavablarında prezident aparatının rəsmiləri bir neçə dəfə deyiblər ki, hazırda Azərbaycan cəmiyyəti jurnalistləri bütün məsuliyyətlərdən azad eləmək iqtidarında deyil.
Kəbiran Dilavərliyinin söhbəti difamasiya iddialarından suistifadə təkcə Azərbaycana aid problem deyil, ATƏT və beynəlxalq jurnalist qurumlarının hesabatlarına görə demokratiya və söz azadlığı ilə bağlı problemlərin yaşandığı bir çox ölkələrdə, məsələn elə postsovet məkanının bir çox respublikalarında bu problem geniş yer alıb.
Məsələn elə şimal qonşumuz Rusiyada hüquq mühafizə orqanları və siyasətçilər artıq dövrü mətbuatı yox, bədii kitabları da ciddi cəhdlə araşdırırlar. Orada dövlətin ya da məmurların və dövlət qurumlarının əleyhinə yazılanları tapmaq üçün. Sonuncu belə hallardan Rövşən Raybəoğlu danışacaq.
Rusiya Dövlət Dumasının millətçi deputatı Dmitri Rogozinin sözçüsü deyib ki, siyasətçi prokurorluğa müraciət edərək İnguş yazıcı İsa Kozdoyevin Torpaq Sürüşməsi adlı romanının etnik ədavətə təhrik məzmunlu olub-olmamağını yoxlamağı tələb edib. Romanda Qafqazda 1944 və 45-ci illər arasında Sovet hakimiyyətinə qarşı çox millətli müqavimət hərəkatı barədə bəhs olunur. Azadlıq radiosuna müsahibəsində Kadzoyev deyib ki, Böyük Rusiya partiyasının lideri olan Rogozin 10 dekabr parlament seçkiləri ərəfəsində siyasi məqsədlə qara yaxmağa cəhd edir. Dünən qonaqlıqda öyrəndim ki, onun mənə qarşı iradı var. Onun iddiamlarının məzmunu belə mənə məlum deyil. Amma dəqiq bilirəm ki, Rogozin seçki ərəfəsində özü haqda rəy yaratmağı qərara alıb, xalq qazanmaq istəyir. Mənə elə gəlir ki, faşist meyllər yavaş-yavaş Rusiya cəmiyyətinə sirayət edir. Rusiya hökumətinin İnguşetiya və qonşu Çeçenistanda separatçılara qarşı kampaniyasının mətin tənqidçisi olan Kadzoyevin oğlu 2005-ci ildə terrorçu bilinərək Rusiya əsgərləri tərəfindən qətlə yetirilmişdi. Kadzoyev hakimiyyət tərəfindən yaradıcılığında cinayət əməlləri axtarılan ilk Rusiya yazıcısı deyil. Avqustun 14-də məşhur vəkil və televiziya aparıcısı Pavel Astaxov Reyder adlı romanı ilə əlaqədar Moskva prokurorluğunda dindirilib. Buna Moskva şəhər polisi baş istintaq idarəsinin rəhbəri İvan Qluxovun müəllifin romanında Rusiya hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarına şər atdığını deməyə səbəb olub.
Rövşən Rahiboğlu idi bu. İndi Bakıda saat 9-a işləyib 13 dəqiqə, səhər qəzetləri nədən yazdılar onu biləcəyik, amma bir şey də xatırlarda ki, səhər qəzetlərinin icmalından sonra quduz heyvanları insanlara hücumları haqqında xəbərlərin çox olmasının təsadüf ya da doğrudan da artıq bir qanuna uyğunluq olması ilə bağlı danışacağıq. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin
sektor müdürü olacaq qonağımız telefon xəttindən onunla əlaqə saxlamağa çalışacaq. Kliment Əsədovla söhbət eləməyə çalışacaq. Hələlik isə baxaq görək qəzetlərimiz nədən yazırlar. Putin Köçəryanı təlimatlandırdı yazır Ekspres qəzeti.
Sentyabrdan qiymətlər bağlaşmağa başlayacaq.
Moskva etirazını gizlətmədi. Rusiya transxəzəri özünə qarşı səmərəsiz rəqabət sayır.
Bakıya sığınan Rusiyalı milyarder oğlunu itirdi. Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərindədir. İndi isə daha ətraflı.
İndi də ətraflı. Ekspres qəzeti dünən Putinlən, Rusiya prezidenti Vladimir Putinlən Ermənistan prezidenti Robert Köçəryanın görüşünü şərh edib. Qəzetin yazdığına görə, deməli, Rus mənbələrinin istinadından yazır ki, Putin oktyabrda Düşənbədə MDB-nin növbəti samiti vaxtı İlham Əliyevlə Robert Köçəryanı görüşdürmək istəyir. Belə bir fəallaşma ərəfəsində Soçidə Köçəryanı qəbul edən Putin onunla 3 saatlıq danışıqlardan sonra deyib, bizim Ermənistanla münasibətlərimiz müttəfiqdir, müttəfiqlik xarakteri daşıyır. Görüşü şərh edən Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Sergey Lavrov isə diqqəti buna yönəldib ki, Qafqazda həllini tapmamış bir çox kəskin məsələlər var, ancaq Moskva regionunda vəziyyətin normallaşması üçün öz töhfəsini verməyə hazırdır. Yer gəlmişkən Rusiya Kivi kütləvi informasiya vasitələri Soçi danışıqlarının gündəliyindəki yenilikləri göstərərkən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı çərçivəsində birgə sülhməramlı qüvvələrin yaradılması məsələsində qeyd edirlər. BBC-nin məlumatına görə belə qüvvələrin artıq yaxın müddətdə yaradılacağı rəsmən bildirilir və Moskvadakı şərhlərə görə bu onsuz da hərbi baxımdan yaxın olan Rusiya ilə Ermənistanı həmin təşkilatın üzvləri kimi hərbi baxımdan daha da yaxınlaşdıracaq. Rusiyanın strateji texnologiyaların analizi mərkəzindən Ruslan Puxov da Putinlə Köçəryanın görüşündən bir gün əvvəl demişdi ki, söhbət ilk növbədə hərbi texnika əməkdaşlıqdan gedəcək. Ekspres qəzetinin şərhi idi bu.
Eko qəzeti isə yazır ki, sentyabrdan başlayaraq qiymətlər, yəni ərzaq mallarının qiymətləri yenidən bağlaşmağa başlayacaq. Eko qəzetinə müsahibə verən qiymətlərin İstehlak bazarındakı artımların elmi araşdırması mərkəzindən Nəriman Ağayevin hesablamalarına görə sentyabr ayından başlayaraq may-iyundakı ucuzlaşma prosesi, nisbi ucuzlaşma prosesi tam dayanacaq və artıq 10% artım gözlənilir. Bütün və faktiki olaraq bütün məhsullara, xüsusən də buğda və yarma məhsullarından söhbət gedir. Burada Nəriman Ağayevin sözlərinə görə ən çox bahalaşma kartof və soğanda qeydə alınacaq və ilin axırına kimi bu bahalaşma da davam eləyəcək.
Moskva Orta Asiya neft qazının Xəzərin dibi ilə nəqli barədə təşəbbüslərə qarşıdır. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Denisov deyib. Keçən həftə xatırladaq ki, Bakıda Amerika ilə Azərbaycan arasında Trans-Xəzər neft qaz kəmərlərinin iqtisadi əsaslandırılmasına dair qrant sazişi imzalanıb. Rusiya diplomatı deyib ki, bu səmərəsiz siyasətdir. Denisovun fikrincə havaya yerə Rusiyayla rəqabət aparan qüvvələrin zəhmətinə heyfi gəlir. Hələ heç kim bu suala cavab verə bilmir ki, Nabukko kəməri hansı qazla doldurulacaq. Rus diplomatının Trans-Xəzərə bu etirazı Bakıda təəccüblə qarşılanıb, xarici siyasət idarəsində hesab edirlər ki, Xəzərin enerji mənbələrinin diversifikasiyası istiqamətində həyata keçirilən təşəbbüslər regional və dünya enerji təhlükəsinin gələcəkdə möhkəmləməsinə xidmət edir və Bakı buna görə layihələri dəstəkləyir. Bunu da Ekspres qəzeti yazmışdı.
Və Yeni Saat qəzeti yazır ki, hakimiyyətin neft ortağının başı dərddə Bakıya sığınan milyarder oğlunu itirdi. Rusiyanın Rosneft şirkətinin keçmiş sahibi Mikhail Gutserevin 22 yaşlı oğlu Moskvada müəmmalı avtomobil qəzasında həlak olub. Bu məlumatı ötən gün Interfax yaymışdı. Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin yaydığı başsağlığına istinadən bildirmişdi. Gutserevin həmin şirkətin direktor şurasının üzvüdür və Mikhail Gutserev bugünlərdə Kremlin ona göstərdiyi təzyiqlər səbəbindən şirkətini satıb və biznesdən çəkildiyini elan eləmişdi. Və Yeni Saat qəzeti yazır ki, həmin şirkət Azərbaycanda hövsan və zığ yataqlarının işlənməsinə dair müqavilə bağlayıb və bu ilin iyun ayında Binəqədi ərazisində də neft yataqlarının işlənməsi layihəsinə də qoşulmuşdu. Qüseyrevin Azərbaycan hakimiyyəti ilə yaxın münasibətləri var qəzetin iddiasına görə və məlumatlara görə baş nazirin keçmiş birinci müavini Abbas Abbasovun da yaxınıdır. Və Yeni Saat qəzeti iddia eləyir ki, Qüseyrevin oğlunun cəsədi Moskvadan Bakıya gətirilib, qəribəsi də budur, qəzetin diqqətini çəkən də budur və ötən gün onu Bakıdakı Göy Məsciddə yas mərasimi keçiriblər və sonra atası oğlu ilə burada vidalaşır və bu da Mikhail Qüseyrevin Rusiya hakimiyyətinin təzyiqlərindən Bakıda gizləndiyindən xəbər verir.
Sentyabrda NATO Parlament Assambleyasının nümayəndə heyəti Azərbaycana gələcək. Bunu APA-ya NATO Parlament Assambleyasının mətbuat xidmətindən deyiblər.
Və sürgünə göndərilən məmurlar dövlətə necə xidmət edə bilərlər? Bununla bağlı Azadlıq qəzetinin bir şərhi var. Bu suala cavab axtarıb. Zərdüş Əlizadə və Həsən Kərimova müraciət edib Azadlıq qəzeti ki, məsələn, bir çox məmurlar Bakı Şəhər Başpolis İdarəsinin keçmiş rəisi Məhərrəm Əliyev kimi Azərbaycanın xaricdəki ölkələrində səfir təyin edilirlər və belə məmurların səfir təyin olunması Azərbaycan dövlətçiliyinə nə dərəcədə xidmət eləməyə imkan verir? Zərdüş Əlizadə hesab edir ki, Azərbaycanda öz mənafələrinə uyğun olub ciblərini güdən belə məmurlar varsa, əgər onlar belə ediblərsə, təyin olduğu ölkədə də şəxsi həyatlarını elə belə də yaşayacaqlar və dövlətin məqsədləri bu tipli məmurları ölkədən uzaqlaşdırmaq yox, onları Azərbaycandan uzaqlaşdırmaqla səfir təyin eləməklə dövlətin mənafələrinə uyğun olmayan hərəkətlərinin qarşısını almalıdır, amma əslində indi atılan addımlar heç də bundan xəbər vermir. AXCP sədri Mavin Həsən Kərimov fikirləşir ki, bu Heydər Əliyev dönəmindən də belədir və kifayət qədər bu komandanı qəbul eləməyən və onlarla razılaşmayan adamlar mədəni şəkildə sürgünə göndərilir və bir növ ölkədən uzaqlaşdırılır. Atılan siyasi addımlar məhz bunu göstərir və inanmıram ki, bu hakimiyyəti müdafiə eləsinlər həmin adamlar sonradan ya Azərbaycana da ləyaqətlə xidmət eləsinlər. Çünki onlar bu ölkədən və bu hakimiyyətdən də inciblər, bunu da Həsən Kərimov demişdi.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişindən səhər qəzetlərinin seçmələrini eşitdiniz. Səhər-səhər xəbərətəri biz çatdırdıq. Ülviyyə Səcadə
və İlkin Məmmədov.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Saatın əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra qonağımızla söhbət eləyəcəyik.
Bu il Azərbaycanda vəsəl şəxslər media qarşı böhtan iddiamı ilə 60-dan çox məhkəmə davası açıblar.
Prezident aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov deyir ki, Azərbaycanda seçkini baykot eləmək gücündə olan siyasi təşkilat yoxdur.
Gürcistan bildirir ki, onun radarları tezliklə NATO radar sisteminə qoşulacaq. Gürcistan Müdafiə Nazirinin müavini Batu Kuteli Reuters agentliyinə bildirib ki, Rusiyanın Gürcistan hava sərhədini pozması bu prosesi biraz da sürətləndirib.
Pakistanın mühacirətdə olan keçmiş baş naziri Navaz Şərif bildirib ki, imkan düşən kimi çalışacaq ki, prezident Pərviz Müşərrəfi hakimiyyətdən salsın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir de sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu'nun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Artıq 9-a 20 dəqiqə işləyir və söz verdiyimiz kimi telefon xəttində Kliment Əsədov olmalıdır. Kənd təsərrüfatı yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin sektor müdürü. Biz onunla son vaxtlar tez-tez quduzluq xəbərləri gəlir. Bununla bağlı söhbət eləməyə çalışacaq. Sabahınız xeyir olsun, Kliment müəllim.
Sabahınız xeyir.
Kliment müəllim, ilk öncə bundan başlayaq ki, ilin əvvəlindən bu yana bir də yay aylarında quduzlaşan heyvanları insanlara və ev heyvanlarına hücumları ilə bağlı çoxlu xəbərlər yayılır. Bax, sizə konkret olaraq nə qədər müraciət olunub? Rəqəmlər varmı?
Deməli, bu il son bir ay yarımda Xaçmaz və Astara rayonlarında quduzu xəstəliyi həqiqətən baş verib və laboratoriya təsdiqini tapıb və o rayonların birində, yəni Xaçmazda Çakkal tarafından günüz vaxtı bir insanlara da hücum olmuştu. Ancak o çakkal vurulmadan qaçıb getmişdi. Ancak orada o iki dediğim rayonların içinde de quduzluq xəstəliyi təsdiq olunmuştu. Ve lazımı tədbirlər hayata keçirilmişdi.
Demek olar mı ki, Kliment müəllim, son günler quduzluq halları artıb? Yoxsa bu elə normal, yani adi belə olur?
Yox, quduzluq halı belə artmayıb. Yani geçen iki miqdardan da aşağı səviyyədədir. Ancak yaxşı ki, medianın diqqətinin mərkəzindədir. Bu xəstəlik tək bir baytarlarla ya da səhiyyə ilə belə, yani mübarizə aparmaq mümkün deyil. Medianla bu işə qarışmalı, lab yaxşı olub. Ona görə ki, insanlarda bu dişləmə hadisəsi olanda, ilkin müraciət olan kimi insanda quduzu xəstəliyin qarşısını almaq olur, yəni müalicə var. Ancaq bəzən görürsən, müraciət olunmur, sayılmazlıq eləyirlər. Onda da hadisə gərginləşir, xəstəliyin klinikası baş verəndən sonra da bu xəstəliyə müalicə yoxdur.
Aha, Kliment müəllim, bir şey də soruşum. Bu qəzetlərdə bir çox mediada da bu məlumatlar getdi. Səhv edirəm, Sastrada belə bir hal olmuşdu ki, hətta belə deyək də, çakkal dişləmişdi inəyi və sonra inək də öz yəs sahibini dişləmişdi. Yəni, ev heyvanlarının quduzluq atılması da olurmu?
Olur. Ev heyvanları meşədə, ətrafında meşədə, yəni olduğuna görə, orada da vəhşi heyvanların təmasda olduğu zaman dişləmə hadisəsi ola bilər. Ondan da təxminən biz bir ay, iki ay sonra o heyvanı xəstələnə bilər. Astarada da bir hadisə olmuşdu. Yəni, o ev yəsi görür ki, yenə özünü yaxşı aparmır. Belə bir boğazına nəsə qalıb, əl də salmış olur. Sonra baytar həkim çağırandan sonra uşqalanlar quduzluğa material göndərildi. Təsdiq olundu orada da. Aha. O adamlar da mavcud cavab olundu.
Kliment müəllim, bəs vaksinlərlə bağlı probleminiz varmı? Yəni, bunun qarşısını almaq üçün?
Yox, deməli, hər yıl lazım plan şəkilində vaksin, deməli, planlaşdır nə qədər heyvan əsasən itlər heyvanlar cəlb olunur. Lazım miqdarda qiymət materialı varımızdır və enzə də varımızdır. Yəni, istənilən qədər də verib bunu yerinə yetirə bilərik.
Aha, və Kliment müəllim, burada bir sual da verəcəm sizə ki, mümkündürmü ki, nəsə profilaktik tədbirlə elə eləmək olsun ki, belə deyə də, bu quduz heyvanın diqqətini cəlb eləməyəsən, ya belə deyə insanın özü, ya belə deyə də, heyvanların özünü də elə eləmək ki, onlar quduzluğa tutulmasınlar, desə yoluxmasınlar.
Var, elə bir deməli, imkan var, onu həyata keçirmək bir çətin olsa da, yəni, primanka deyilən bir vaksin var, onu beş ətrafında o quduz heyvanlar, vəhşi heyvanlar yaşadığı yerə tökürlər. Onlar onu yiyəndən sonra immunitet əmələ gəlir onlarda. Və onlar xəstələnmir. Yəni, vəhşi heyvanlarda xəstəlik yoxsa, bu bir heyvanlarda keçməyəcək. Və belə metodla Fransa, sonra Germaniya öz teritoriyasında quruzdur, təqribən ləğv edib. Amma Yevropa bu bir ölkələrin həddən ziyadə çox tələlik.
Kliment'dan bir sual verim sizə. Tutaq, küçə ilə gedirsən, quduz iti necə tanımaq olar?
Quduz için deməli, qeyri-adi hərəkətlər var, qorxmur, gözlərində qızartı əmələ gəldi, ağzından kirpiş, su axa bilir. Sonra, yəni, siz onu heç qeyirəmədən o insana hücum edə bilir. Adi vaxtda heç kimə hürməyən, ilk cümləyən quduz vaxtı bu hərəkətlər edir.
Aha, ilk profilaktik tədbir nə olmalıdır bəs?
Yəni, insanlar dişləsi olarsa, mütləq həkimə müraciət eləməlidir. Mütləq. Çünki o həkim hoca onun təyin edəcək ki, lazımdır ki, vaksin tam alsın, yaxdayan çalsın. Əvvəl heyvan salamat qalarsa, onu 10 gün bizim baytar xidməti nəzərətdə saxlayır. Salamat qalarsa, deməli, səhiyyə xəbər verir ki, o insan işləmiş salamatdır. Onu qiymətdən azad edirlər. Çünki 10 gün müddətində bu ölmelisiniz, ben bu yoluqdurma baş vermeyeyim.
Aha, və Qiymət müəllim, bir şey də, bir sual da burada istərsəniz vermək lazımdır. Bu restoranlarda bir çox yerlərdə, belə deyək də, vəhşi heyvanlar saxlayırlar. Bu, aha, qəfəsin içində də olsa. O vəhşi heyvanların dişləməyindən quduzluğa yoluxmaq olarmı?
Deməli, belə bir hadisə Azərbaycanda olub, bizdə zoofarkda yoluxma gedib. Yadımın 74-cü, 75-ci illərdə zoofarkda heyvanlarda yoluxma getmişdi. Yəni, bağlı şərait olsa da onlara hər vəhşi heyvanlardan gəlib yaxınlaşıb yoluxma düşəmə gedirsə yoluxma gedə bilər.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu Qiymət Əsədov idi, Kənd Təsərrüfatı yanında Dövlət Baytarlıq Xidmətinin sektor müdürü. Xəbərlər davam edəcək, daha dəyişmək.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Və Azadlıq Radiosunda xəbər ətər verişi davam edir. AM 1530 və 1296 tezlərində və Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız və bir də internetdə qulaq asmaq olar.
Xəbər ətərdən sonra da dalğanı dəyişməsəz Azadlıqdan tanınmışlar verişini dinləyə biləcəksiniz.
Bugün mənim üçün dünən ilə sabah arasında öz qüvvələrimi səfərbər etmək üçün verilən imkandır, vaxtdır. İnsan vəzifələrini yerinə yetirməyə, həns nəsə bir iş görməyə, iz qoymağa tələsirsə, bu çox gözəldir. Mənim də ən böyük arzum yenidən Şuşada olmaq və gedib o Ərim Gəldi adlanan yerdə oturmaq və ora gələn, yenə də istirahətə, yaşamağa gələn ərənlərimizi, oğullarımızı gözləyək. Bacarıqsız siyasətə gələn bir qadındansa bacarıqlı ev xanımı olmaq daha üstündür. Atamın babaları Şeyx Şamilin əqrəbalarıdır, qohumlarıdır.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz fəlsəfə elmləri doktoru, professor, Hakimin Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü və Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanovadır. Dinləməyi unutmayın.
Tanımışlara saat 9:25-ə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. İndi isə xəbər ətər davam edir və Keniyada arxeologlar bir neçə qədim insan sümüyü tapıblar və sümüklər alimlərin əməlli başlı çaşbaş salıb. Çünki burada Keniyada adətən insanın meymundan yarandığını iddia edən, təkamül nəzəriyyətini sübut edən qalıqlar, insan skeletləri tapılırdı.
Amma indi tapılan iki sümük ya insanların heç də meymundan törənmədiyini ya da ən azından hamısının meymundan törənmədiyini deyirlər. Kəbran Dilavəlidən eşidək.
İnsanın yaranışım, bundan danışacaq. Arxeologların Keniyada tapdıqları iki qədim insan sümüyü insanın yaranması ilə bağlı bəzi tezisləri alt üst edir. Hazırki nəzəriyyəyə görə Homo sapiens adlanan müasir insan Homo erectusun təkamülü nəticəsində yaranıb. Homo erectus da müasir insana bənziyib, ancaq onların beyninin həcmi bizimkindən xeyli kiçik olub. İndiyə qədər alimlər belə bir tezisə inanırdılar ki, Homo erectus Homo habilisdən yaranıb. Homo habilisin beyni Homo erectusun beynindən də kiçik olub, boyu daha qısa, qolları isə əksinə daha uzun olub. Tədqiqatçılar Maivli Key və Fred Spur Homo erectusun Homo habilisdən yaranmasının qeyri-mümkün olduğunu bildirirlər. Onlar Britaniyanın Təbiət Jurnalının sonuncu buraxılışında dərc etdikləri məqalədə öz fikirlərini sübut etməyə çalışırlar. Bu iki arxeologun rəhbərliyi elədiyi tədqiqatçı qrup Keniyada aparılan qazıntılar nəticəsində 1,5 milyon il bundan əvvəl aid olan iki insan sümüyü tapıblar. Bunlardan biri Homo erectus aid kəllə sümüyü, digəri isə Homo habilis aid çənə sümüyüdür. Xüsusi texniki müayinə nəticəsində bəlli olub ki, sümüklər təxminən eyni dövrdə Afrikanın şərqində yan-yana yaşamış insanlara aiddir. Bundan belə anlaşılır ki, Homo habilis Homo erectusun əcdadı olmayıb. Hər iki insana bənzər varlıq eyni dövrdə paralel şəkildə mövcud olublar. Alimlərin fikrincə, Homo erectusun qida rasionu əsasən heyvan əti, Homo habilisinki isə meyvə tərəvəz olub. Bu kəşf təkcə akademik materiallarda, orta və ali məktəb dərsliklərində yox, bütünlükdə insanın meymundan əmələ gəlməsini təsvir edən bütün vəsaitlərdə dəyişiklik edilməsini tələb eləyir.
Kəbiran Dilavərliydi. Bu, siz Azadlıq Radiosunun efirindən eşitdiyiniz materialları bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında. Azadlıqradiosu.az saytı forumlar, sorğular da keçirir. İndi sizə sorğumuzun nəticələrini oxuyaq. Sorğumuzun dəfəki sualı belədir. Azərbaycanda siqaret niyə bu qədər çox çəkilir? Son hesabata görə, son məlumata görə Azərbaycan dünyada ikinci yerdədir siqaret çəkənlərin sayına görə. Kubadan ancaq geridə qalır 4%-lə və belə bir sualla Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı dinləyicilərə müraciət edib ki, niyə Azərbaycanlılar çox çəkirlər siqareti? 44% hesab edir ki, bu siqaretin ziyanı ilə bağlı maarifləndirmə işi zəifdir, ona görə çəkirlər.
31% fikirləşir ki, siqareti tərk etmək üçün iradə çatmır.
13% deyir ki, siqaret əleyhinə qadağalar kəsərsizdir, ona görə çəkirlər siqareti.
Və 6% fikirləşir ki, siqaretin müasirlik əlaməti olması haqqında təsəvvürlər var və elə 6% də fikirləşir ki, hamı çəkir deyə başqaları da çəkir.
Təbii bu elmi sorğu deyil və ancaq burada iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks elətdir. Azadlıq Radiosu.az saytının keçirdiyi sorğudan nəticələri dinlədiniz. Forumumuzun sualı isə belədir. Prezident seçkilərini boykot ideyasına necə baxırsınız? Bu ideyanı, deməli, bununla bağlı şərhiniz nədirsə gəlib saytımıza öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam eləyir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Bu il Azərbaycanda vəsaitli şəxslər mediaya qarşı böhtan ittihamı ilə 60-dan çox məhkəmə iddiası qaldırıb.
Azal deyir ki, Rusiya təyyarələrini sərnişin daşımadan çıxaracaq.
Gülsən bildirir ki, onun radarları tezliklə NATO-nun radar sisteminə qoşulacaq.
Macirətli Pakistanın macirətli olan keçmiş başnaziri Nawaz Şərif deyir ki, imkan düşən kimi çalışacaq ki, Prezident Pərviz Müşərrəfi hakimiyyətdən salsın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlərin izmalı biraz geniş. Azərbaycanda seçkini boykot eləmək gücündə olan siyasi təşkilatı yoxdur. Bunu Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib. O bildirib ki, bizim üçün önəmli olan vətəndaşların seçkini boykot eləməməsidir. Hansısa siyasi partiya və ya təşkilatın seçkidə iştirak eləyib eləməməsi onun şəxsi hüququdur.
Gələn il Azərbaycan Rusiya istehsalı olan Tu-134 və Tu-154 təyyarələrini tamamilə sərnişin daşımadan çıxaracaq. Azal Hava Yolları Dövlət Konserninin bunu Azadlıq Radiosuna deyiblər. Azərbaycan Fransadan 6 ədəd sərnişin təyyarəsi alıb. Azaldan deyiblər ki, həmin təyyarələri ilin sonuna qədər Naxçıvan, Tbilisi, Gəncə, Minvod və Tehran xətlərinə buraxacaqlar.
Bu il yüksək siyasi və inzibati vəzifə tutan şəxslər mediaya qarşı 60-dan artıq məhkəmə iddiası qaldırıblar. Böhtən iddiamı ilə Azərbaycan Hüquq Şanslar Forumunun bəyanatına görə 2005-ci illə müqayisədə məhkəmə davalarının sayı 10 dəfə çoxdur.
Ermənistanla Rusiya münasibətləri əsl müttəfiq xarakteri daşıyır. Bunu Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Ermənistanın həmkarı Robert Köçəryanla Soçidə görüşündə deyib.
Gürcüstan bildirib ki, onun radarları tezliklə NATO radar sisteminə qoşulacaq. Gürcüstan müdafiə naziri Mavini Batu Kuteliya Reuters agentliyinə deyib ki, Rusiyanın Gürcüstanın hava sərhədini pozması bu prosesi biraz da sürətləndirib.
Rusiya ilə Tbilisinin mübahisəsini müzakirə eləmək üçün ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Miguel Angel Martinez Moskvaya gedəcək.
Pakistan mühacirətdə olan keçmiş başnaziri Nəvaz Şərif deyir ki, imkan düşən kimi Prezident Pərviz Müşərrəfi hakimiyyətdən salmağa çalışacaq. Dünən Pakistan Ali Məhkəməsi Şərifin 7 illik mühacirətdən sonra vətənə qayıtmasına icazə vermişdi.
Belarus bəzi Amerika rəsmilərinin ölkəyə gəlişini qadağan edib. Qadağa Vaşinqtonun Belarusun rəsmi nümayəndələrinin Birləşmiş Ştatlara gəlişinə bu yaxınlarda qoyduğu məhdudiyyətə cavabdır.
Və Milli Televiziya Şurası Baksel şirkətinin reklamlarından uşaq cimbala uşaq şəkli olan uşaqdan istifadə olunan cimbala reklamlarını yığışdıra bilər. Milli Televiziya Şurasından bildiriblər ki, bunun da əsas səbəbi odur ki, orada uşaq əməyindən istifadə olunur.
Saatın son xəbərlərini dinlədiniz. İndi də idman xəbərlərini eşidək. Azərbaycanlıların 17 yaşlardan ibarət futbol yığması Litvada keçirilən beynəlxalq turnirdə mükafatçılar sırasına düşə bilməyib. Yaşar Vahabzadənin çalışdırdığı komanda 3-cü yer uğrunda oyunda Belarus futbolçularını uduzub 1-2 hesabı ilə. Xatırladaq ki, Palanga turnirinə ümumilikdə 8 komanda qatılmışdı.
Və Azərbaycanın 21 yaşa qədər futbolçulardan ibarət yığması İranı fəth edib, belə demək olar. Azərbaycan yığması bu ölkənin 20 yaşlardan ibarət yığması ilə 2 dəfə qarşılaşır və ikisində də qalib gəlib 1-0 hesabı ilə Asif Məmmədov və Vaqif Cavadov fərqlənirlər bu oyunlarda.
İdman xəbərlərimizdə bu qədər. Hava məlumatını deşidək, sonra xəbər ətəri yekunlaşdıraq. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava bulutlu olacaq, axşam yağış da yağa bilər, mülayim şimal küləyi əsəcək. Paytaxtda temperatur 31-33 dərəcə olacaq, dənizdə suyun istiliyi 26 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında yağışlı hava gözlənir, axşamlar şimşək də çaxa bilər, ara bir güclənən şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 29, dağlıq rayonlarda isə 19 dərəcəyə qədər düşəcək.
Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidin ki, hava heç yadınıza da düşmədi. Hər səhər kərzimizi deyirik sizə və Bizim çatdıracaqlarımız xəbərlər burada yekunlaşır. Xəbərlər başa çatır.
Amma xəbərlərdən sonra da Azadlıq Radiosunun verilişləri indi tanınmışlarla davam edəcək və saat 9-da bu dəfə ancaq 101.7 FM-də yenidən sizinlə olacağıq.
Növbəti 35 dəqiqədə də xəbərlərdə həm söhbətiniz biz olacağıq. Ülviyyə Əsədzadə
və İlkin Məmmədov. Sağ olun, 9-da görüşərik.
Hələlik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcək? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, tubinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları tubinkayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumruğunca nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.